13-րդ. Աբադ դերբլե. Գյուղի ծայրին Պլանշեն շուռ եկավ դեպի ձախ, ինչպես Արամիսն էր հրամայել, և կանգ առավ լուսավոր պատուհանի տակ. Արամիսը ձիուտ ցած թռավ և 3 անգամ ծափ սարկեց. Իսկ գույն լուսամուտը բացվեց, և այնտեղից կախվեց մի պարանե սանդուղք. «Թանկագին բարեկամս», ասաց Արամիսը, «եթե դուք ցանկանայիք բարձրանալ, ես շատ ուրախ կլինեմ ձեզ ընդունելու»։
«Այ քեզ բան», ասաց Դարտանյանը, «ձեզ մոտ միշտ այսպես են տուն մտնում»։
Երեկոյան ժամը 9-ից հետո ստիպված ենք լինում այսպես անել գրողը տանի. Վանքի կարգ ու կանոնները շատ խիստ են։
«Ներեցեք, բարեկամս, ես այնպես լսեցի, թե դուք ասացիք գրողը տանի»։
«Ճշմարիտ»,  ծիծաղեց Արամիսը։
«Հնարավոր բան է.
Դուք չեք կարող երևակայել, սիրելի բարեկամս, թե մարդ որքան վատ սովորություններ է ձեռք բերում այս անիծյալ վանքերում, և ինչպիսի զզվելի շարժ ու ձևեր ունեն այս սուրբ հայրերը, որոնց հետ ստիպված ենք ապրել»։
«Դե, ինչ, դուք չեք բարձրանում»։
«Դուք առաջ գնացեք, ես էլ ձեր ետևից»։
«Որպեսզի ձեզ ճանապարհը ցույց տամ, ձեր հետ մեծություն»։ Ինչպես հանգուցյալ կարդինալն ասաց հանգուցյալ թագավորին։ Արամիսը ճարպկորեն վեր մագլցեց սանդուղքով, և մի ռոպե անց հասավ լուսամուտին։ Դարտանյանն էլ բարձրացավ նրա ետևից, բայց շատ ավելի դանդաղ, երևում էր, որ այդպիսի ճանապարհին նա ավելի քիչ է վար, քան իր բարեկամը։
«Ներեցեք ինձ»,
ասաց Արամիսը, նկատելով նրա անվարժությունը։ «Եթե ես իմանայի, որ դուք ինձ կպատվեք ձեր այցելությամբ, կհրամայեի այգու փայտե սանդուղքը դնել, իսկ ինձ համար այս էլ բավական է»։
«Տեր իմ», ասաց Պլանշեն, երբ Դարտանյանը համարյա հասել էր իր նպատակին։ «Բարձրանալու այդ եղանակը լավ է պարոն Արամիսի համար, մի կերպ տանելի է նաև ձեզ համար, ասենք նաև ինձ համար, բայց ձիերը պարանե սանդուղքով ոչ մի կերպ բարձրանալ չեն կարող»։
«Նրանց տարեկահայն ծածկի տակ, բարեկամս», ասաց Արամիսը Պլանշեին, ցույց տալով դաշտում կանգնած մի շենք։ «Այնտեղ դուք նրանց համար խոտել կգտնեք, վարսակել»։
«Իսկ ինձ համար»,
հարցրեց Պլանշեն։ «Դուք կմոտենաք այս լուսամուտին, 3 անգամ ծափ կզարկեք, և մենք ձեզ համար ուտելիք կիչեցնենք. հանգիստ եղեք գրողը տանի, այստեղ մարդ սովից չի մեռնի, գնացեք»։ Եվ Արամիսը սանդուղքը ներս քաշելով լուսամուտը ծածկեց։ Դարտանյանը հետաքրքրությամբ սենյակը դիտեց։ Նա դեռ երբեք սրանից ավելի ռազմաշունչ և միաժամանակ սրանից ավելի նրբորեն կահավորված շենք չէր տեսել։ Ամեն մի անկյունում աչքի էին ընկնում ռազմական ավարներ, գլխավորապես սուսերներ, իսկ 4 խոշոր նկարները պատկերում էին կարդինալ Լոթարինգացուն, կարդինալ Ռիշելյոյին, կարդինալ Լավալետին և Բորդոյի արքեպիսկոպոսին, իրենց լրիվ սպառազինությամբ։
«Ճիշտ է, բացի դրանից ուրիշ ոչ մի բան չէր հիշեցնում, որ դա Աբբատի բնակարան է»։
Պատերին մետաքսե պաստառ էր քաշված, ամենուրեք Ալանսոնյան գորգեր, իսկ ժանեկազարդ ու փափլիկ ծածկոցով անկողինը ավելի շատ մի սիրունիկ կնոջ անկողնի էր նման, քան այնպիսի մի մարդու, որ ուխտել է ժուշկալության ու մարմնական զրկանքների միջոցով արժանանալ դրախտի։
«Դուք իմ խուցն եք դիտում»,
ասաց Արամիսը։
«Ախ, սիրելիս, ներեցեք ինձ, ինչ արած,
ապրում եմ ինչպես մի վանական ճգնավոր»։
«Բայց ինչու եք դուք ձեր շուրջը նայում»։ «Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ով իջեցրեց սանդուղքը մեզ համար»։
«Այստեղ ոչ ոք չկա»։
«Բայց սանդուղքը հո չէր կարող ինքն իրեն իջնել»։
«Ոչ, իհարկե, սանդուղքը բազենն իջեցրեց»։
«Ա-ա», ծոր տվեց Դարտանյանը։
«Բայց», շարունակեց Արամիսը, «իմ բազենը շատ լավ վարժեցված է, նա տեսավ, որ ես մենակ չեմ վերադառնում, և համեստորեն ինքը հեռացել է»։
«Նստեցեք, սիրելիս,
նստեցեք, զերուցենք»։ Եվ Արամիսը Դարտանյանի կողմը հրեց մի ընդարձակ բազկաթոռ, որի մեջ նա շատ հարմարորեն մեկնվեց։ «Ամենից առաջ դուք ինձ հետ կընտրեք, չէ»,  հարցրեց Արամիսը։
«Այո, և այն էլ մեծ բավականությամբ, եթե ձեզ հաճելի է, ասաց Դարտանյանը. Խոստովանում եմ, ճանապարհին ես կարգին քաղցածացել եմ.
Ախ իմ խեղճ բարեկամս,
ասաց Արամիսը, այսօր իմ ընտրիքը աղքատիկ է,
չմեղադրեք, մենք ձեզ չէինք սպասում.
Միթե ինձ Թեոբրոմով գրեվկերյան ձված եղես պարնում. Կարծեմ առաջներում դուք այդպես էի կոչում սպանախը.
Ո, պետք է հուսալ, պատասխանեց Արամիսը, որ կամոք Նաստծո և Բազենի մենք որևէ ավելի լավ բան կգտնենք արժանապատիվ ճիզվիթ հայրերի մառաններում.
Բազեն, բարեկամս,
կանչեց նա.
Բազեն, այստեղ եկեք.
Դուռը բացվեց և երևաց Բազենը, բայց Դարտանյանին տեսնելով նա մի ճիչ հարցակեց, որ ավելի շուտ նման էր հուսակտուր ողբի.
«Իմ սիրելի Բազեն», ասաց Դարտանյանը, «ինչ շատ հաճելի է տեսնել, թե դուք ինչպիսի հիանալի վստահությամբ եք սուտ խոսում նույնիսկ եկեղեցում»։
«Պարոն», վրա բերեց Բազենը, «ես արժանապատիվ ճիզվիթ հայրերից իմացել եմ, որ սուտը թույլատրվում է, եթե ասվում է բարի մտադրությամբ»։
«Լավ, լավ, Բազեն»,
ասաց Արամիսը, «Դարտանյանը սովից մեռնում է, ինչպես և ես, ընտրիք տվեք մեզ, և որքան կարելի է լավը, իսկ գլխավորը ընտիր գինի բերեք»։ Բազենը որպես հնազանդության նշան գլուխը խոնարեց, ծանր հառաչեց և դուրս գնաց։
«Հիմա մենք մենակ ենք, սիրելի Արամիս»,
ասաց Դարտանյանը, հայացքը կահավորությունից դարձնելով տան տիրոջ վրա և դիտելով նրա հագուստը։
«Ասացեք ինձ, որտեղից դուք հանկարծ ընկաք Պլանշեի ձիու վրա»։
«Է, գրողը տանի»,
ասաց Արամիսը,
«ինքներդ էլ հասկանում եք, երկնքից»։
«Երկնքից»,
կրկնեց Դարտանյանը գլուխ նորորելով։
«Իսկ ինչի երևում, որ դուք այնտեղից եք եկել, կամ որ երբևիցե այնտեղ եք ընկել»։
«Սիրելի Տիմ», ասաց Արամիսը այնպիսի մի ինքնագոհությամբ, որպիսին Դարտանյանը նրա մեջ երբեք չէր տեսել այն ժամանակներում, երբ նա հարացանակիր էր։ «Եթե ես երկնքից էլ չիչա, ապա համենայն դեպս դրախտից էի դուրս եկել»։
«Իսկ դա համարյա թե միևնույն բանն է»։
«Վերջապես իմաստունները կլուծեն այդ հարցը»,
գոչեց Դարտանյանը. «Մինչև այժմ նրանք ոչ մի կերպ չէին կարողանում համաձայնության գալ, թե որտեղ է դրախտը. ոմանք ասում էին Արարատ լեռան գլխին է, ուրիշները թե Տիգրիս ու Եփրատ գետերի միջև.
բանից դուրս է գալիս, որ դրախտը որոնել են շատ հեռուներում, այնինչ այն հենց մեր կողքին է, Նուազի լեսեկում, Փարիզի արքեպիսկոպոսի դղյակում.
այնտեղից դուրս են գալիս ոչ թե դռնով, այլ լուսամուտով.
ցած են իջնում ոչ թե սանդուղքի մարմարե աստիճաններով, այլ լորենո ճյուղերից կախվելով, և այդ դրախտը պահպանող կայծակետրով զինված հրեշտակն էլ իր երկնային Գաբրիել անունը փոխել ու դրել է երկրային անուն՝ Արքայազն դ Մարսելիակ։
Արամիսը քրքջաց. «Դուք առաջվա պես ուրախ զրուցակից եք, սիրելիս», ասաց նա, «և ձեր գասկոնական սրամտությունը ձեզ չի դավաճանել.
այո,
ձեր ասածի մեջ ճշմարտության մաս կա, բայց մի կարծեք, թե ես սիրահարված եմ Տիկին դ Լոնգվիլին»։
«Այ տեր պակաս, այնքան երկար ժամանակ Տիկին դը Շևրյոզի սիրեցյալը լինելուց հետո, դուք ո ձեր սիրտը չէի կնծայի նրա մահացու թշնամուն»։
«Այո, ճշմարիտ է»,
հանգիստ պատասխանեց Արամիսը. «Մի ժամանակ ես շատ էի սիրում այդ անուշիկ դքսուհուն, և պետք է արդարությունն ասել, նա մեզ շատ օգտակար է եղել.
բայց ինչ արած,
նա ստիպված եղավ Ֆրանսիայից հեռանալ»։
«Անողոք էր թշնամին,
այն նզոբյալ կարդինալը», շարունակեց Արամիսը, մի հայացք գցելով հանգուցյալ մինիստր Ռիշելյոյի նկարի վրա։ «Նա հրամայեց ձերբակալել դքսուհի դ Շևրյոզին և տանել լոշ ամրոցը.
աստված վկա, նա կկտրեր նրա գլուխը, ինչպես Շալեինը, Մոնմորանսիինը և Սեն Մարսուինը, բայց նա փրկվեց, իր սպասուհի խեղճ Կետիի հետ միասին տղամարդու շոր հագնելով»։
«Լսել եմ, որ նա նույնիսկ մինչ որ գյուղում մի հետաքրքիր արկած է ունեցել մի քահանայի հետ, որից նա գիշերելու տեղ է խնդրել, և քահանան էլ ունենալով միայն մեկ սենյակ, տիկին Դեշևրոզին էլ տղամարդու տեղ դնելով, առաջարկել է տեղավորվել հենց իր սենյակում. Ախր նա, այդ անուշիկ Մարին, զարմանալի ճարպկությամբ էր տղամարդու շոր հագնում. Ես չեմ ճանաչում մի ուրիշին, որին տղամարդու շորն այնքան սազեր, դրա համար էլ նրա մասին մի երգ է հորինված. Լաբուասեր, ասա, ում է, դու գիտեք այս երգը?
Ոչ, չգիտեմ, երգեցեք լսենք սիրելիս.
Եվ Արամիսը երգեց ամենաշխույժ ձևով. Լաբուասեր, ասա, ում է տղայի շորն այնքան սազում? Խոսք չունեմ ես, դուք նժույգը մեզնից արագ լավ եք քշում, բայց նա, ինչպես քաչ պատանի, կտրիչներից առավել քաչ և չքնաղ է և նազամի։
«Կեցես», ասաց Դարտանյանը,
«դուք դեռ հիանալի եք երգում, սիրելի Արամիս, և ես տեսնում եմ, որ պատարակը չի փչացրել ձեր ձայնը»։ «Թանկագինս», ասաց Արամիսը, «դու գիտեք, երբ ես հրացանակիր էի, ամեն կերպ աշխատում էի, որքան կարելի է քիչ պահակություն անեմ. Հիմա էլ աբատ դառնալով, ես աշխատում եմ, որքան կարելի է քիչ պատարակ մատուցանը. Բայց վերադառնանք խեղճ դքսուհուն»։
«Որ, դքսուհի Դեշևրոզին, թե դքսուհի Դլոնգվիլին»։
«Բարեկամս, ես արդեն ասացի, որ իմ և դքսուհի Դլոնգվիլի միջև ոչինչ չկա. Միայն կատակներ, ուրիշ ոչինչ. Ես խոսում եմ դքսուհի Դեշևրոզի մասին»։ Երբ թագավորի մահից հետո նա Բրյուսելից վերադարձավ, դրանից հետո դուք տեսել եք նրան։
«Իհարկե, այն ժամանակ նա դեռ շատ լավիկն էր»։
«Այո, ես էլ այն ժամանակ մի անգամ տեսնվեցի նրա հետ. ես նրան հիանալի խորհուրդներ էի տալիս, բայց նա դրանցից չօգտվեց. ես կաշվից դուրս էի գալիս նրան հավատացնելով, որ Մազարինին թագուհու սիրեկանն է. նա չէր ուզում ինձ հավատալ. ասում էր, որ ինքը լավ է ճանաչում ան Ավստրիացուն. նա այնքան հպարտ է, որ այդպիսի մի սրիկայի չի սիրի»։ Հետո նա առանց մտածելու նետվեց դուքս Բոֆորի դավադրության մեջ։ իսկ սրիկան վերցրեց ու հրամայեց դուքս Բոֆորին ձերբակալել։ իսկ դքսուհի Շևրոզին արտաքսել։
«Բայց դուք գիտեք», ասաց Դարտանյանը, «նա վերադառնալու թույլտվություն է ստացել»։
«Այո, և արդեն վերադարձել է»։
«Նա դեռելի հիմարություններ կանի»։ «Օ, գուցե և այս անգամ հետևի ձեր խորհուրդներին»։
«Օ, այս անգամ», ասաց Արամիսը, «ես նրան չեմ տեսել»։ «Նա խիստ փոխվել է»։
«Դե հո ձեզ պես չի սիրելի Արամիս, դուք էլի առաջվանն եք»։ «Նույն հիանալի սև մազերը, նույն բարեկազմ իրանը, նույն կանացի ձեռքերը, որոնք պրելատի գեղեցիկ ձեռքեր են դարձել»։
«Այո», ասաց Արամիսը, «այդ ճշմարիտ է, ես իմ արտաքինի մասին հոգում եմ, բայց էլի ծերանում եմ սիրելի բարեկամս, շուտով 37 տարու մեջ կմտնեմ»։
«Լսեցեք», ասաց Դարտանյանը ժպտալով, «քանի որ մենք հանդիպել ենք, եկեք պայմանավորվենք»։
«Քանի տարեկան եք լինելու մյուս անգամ»։
«Ինչպես թե», հարցրեց Արամիսը։ «Դե առաջներում», շարունակեց Դարտանյանը, «ես 2-3 տարով փոքր էի ձեզանից, իսկ ես արդեն 40 տարու մեջ եմ մտել»։
«Իսկապես», ասաց Արամիսը,
«նշանակում է ես սխալվում եմ, որովհետև դուք միշտ էլ հիանալի մաթեմատիկոս եք եղել. ուրեմն ձեր հաշվով դուրս է գալիս, որ ես արդեն 43 տարեկան եմ»։
«Գրողը տանի»։
«Ռամբուլե հյուրանոցում դրա մասին բերան չպանակ, դա կարող է վնասել ինձ»։
«Հանգիստ եղեք», ասաց Դարտանյանը, «ես այնտեղ չեմ լինում»։
«Միթե»։ «Բայց ինչու ուշացավ այն անասուն բազենը»։ Գոչեց Արամիսը։
«Արագ, Դմբո, շարժվիր, մենք մեռնում ենք քաղցի ծուծարավից»։
Բազենը, որ այդ րոպեին ներս էր մտել, վեր բարձրացրեց ձեռքի շշերը։
«Վերջապես», ասաց Արամիսը, «դե, ինչ կասես»։
Ամեն ինչ պատրաստ է?
Այո, տերիմ, այս րոպեին։
Դե հո այս ամենը շուտ բերել չի լինի։
Որովհետև դուք երևակայում եք, թե ձեր հակին դեռ եկեղեցական փիլոն է, և հենց միայն սաղմոս եք կարդում։ Բայց նախազգուշացնում եմ, որ եթե խորաններում եկեղեցական սպասքներ բերելով դուք մոռանաք իմ սուսերը մաքրել, ես ձեր բոլոր սրբապատկերներով մի խարույկ կվառեմ և ձեզ կխորովեմ նրա վրա։
Բազենը հուզված խաչակնքեց ձեռքի շշով։ Դարտանյանը Աբատ Դերբլեի խոսելու տոնից ու շարժու ձևերից զարմացած, որոնք այնքան նման չէին հրացանակիր Արամիսի տոնին ու շարժու ձևերին, աչքերը չռած նայում էր իր բարեկամին։ Բազենն արագ արագ մի ծաղկավոր սփռոց փռեց սեղանին, և այնքան շատ տեսակ-տեսակ տապակած ու բուրավետ ուտելիքներ շարեց, որ Դարտանյանը զարմանքից քարեր կտրել։
«Բայց դուք երևի սպասում էիք որևէ մեկին»,
հարցրեց նա։
Պատասխանեց Արամիսը։ «Ես միշտ պատրաստ եմ հյուր ընդունելու, և բացի այդ, գիտեի, որ դուք ինձ որոնում եք»։
«Որտեղից գիտեիք»։
«Դե, հենց Բազենից, որը ձեզ սատանայի տեղ է դրել, և աջապարել է գալ նախազգուշացնելու ինձ իմ հոգուն սպառնացող վտանգի մասին, եթե ես նորից ընկնեմ հրացանակիրների սպայի վատ հասարակության մեջ»։
«Օ, տերիմ»,
աղաչաբար խոսեց Բազենը, ձեռքերը կրծքին ծալելով։
«Խնդրում եմ, առանց կեղծավորության, դուք գիտեք, որ ես այդպիսի բան չեմ սիրում. Ավելի լավ է դուք լուսամուտը բաց արեք և հաց, մի ճուտ ու մի շիշ գինի իջեցրեք ձեր բարեկամ Պլանշեին. արդեն մի ամբողջ ժամ է, որ նա ուժասպառ է լինում պատուհանի տակ ծապզարկելով»։ Եվ իրոք, Պլանշեն ձիերին խոտու վարսակ էր տվել, և վերադառնալով լուսամուտի տակ, արդեն երեք անգամ կրկնել էր պայմանական նշանը։ Բազենը հնազանդվեց և հացը, ճուտն ու գինին պարանի ծայրին կապելով իջեցրեց Պլանշեին, վերջինս ավելի բան չպահանջելով իսկույն գնաց ծածկի տակ։ «Հիմա սկսենք ընտրել», ասաց Արամիսը։ Բարեկամները սեղան նստեցին, և Արամիսը սկսեց ապուխտը, ճուտերն ու լորերը կտրտել իսկական խոհանոցագետի վարպետությամբ։
«Գրողը տանի, ինչպես եք ուտում դուք»,
ասաց Դարտանյանը։
«Այո, վատ չենք ուտում.
իսկ պաս օրերի համար ես հռոմից ունեմ թույլտվություն, որ նկատի ունենալով իմ առողջության թուլությունը ձեռք է բերել կոադյուտորը. Բացի այդ, ես ինձ մոտ եմ վերցրել պարոն Լաֆոլոնի նախկին խոհարարին»։ «Դուք ճանաչում եք պարոն Լաֆոլոնին, կարդինալի հին բարեկամային շատակերին, որը պատարակից հետո աղոթքի փոխարեն ասում էր. «Տեր Աստված, օգնիր ինձ լավ մարսել այն ամենը, ինչով ես այսպես հիանալի հյուրասիրվել եմ»։
Բայց եվ այնպես, դա նրան չխանգարեց մեռնել ստամոքսի խանգարումից», ծիծաղելով ասաց Դարտանյանը։
«Ինչ արած», հնազանդորեն ասաց Արամիսը։ «Ճակատագրից փախչել չես կարող»։
«Ներեցեք ինձ, սիրելիս, բայց կարելի է ձեզ մի հարց տալ»։
«Դե իհարկե, տվեք, դուք հո գիտեք, որ մեր մեջ գաղտնիք չկա»։
«Դուք հարստացել եք»։
«Օ, տեր իմ Աստված, ամենևին,
ես տարեկան 12,000 լիվր եկամուտ ունեմ, և մեկ էլ 1,000 էքյու նպաստ, որ ինձ համար սարքել է արքայազն Կոնդեն»։
«Իսկ ինչով եք դուք վաստակում այդ 12,000-ը»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Ձեր բանաստեղծություններով»։
«Ոչ, ես պոեզիայի ձեռք եմ քաշել. երբեմն միայն հորինում եմ որևէ խնջույքի երգ, սիրային սոնետ կամ անմեղ էպիգրամներ. ես քարոզներ եմ գրում, սիրելիս»։
«Ինչպես քարոզներ»։
«Հիանալի քարոզներ, հավատացնում եմ ձեզ. ամենայն դեպս ուրիշներն այդպես են ասում»։
«Եվ դուք ինքներդ եք արտասանում այդ քարոզները»։
«Ոչ, ես ծախում եմ»։
«Ում»։
«Իմ եղբայրակիցներից նրանց, ովքեր երազում են մեծ ռետոր դառնալ»։
«Այ թե ինչ, իսկ ձեզ փառքը երբեք չի հրապուրում»։
«Հասկանալի է, որ հրապուրում էր, բայց իմ բնավորությունը հաղթահարեց. երբ ես ամբյոնի վրա եմ լինում, և որևէ սիրունի կին նայում է ինձ, ես էլ սկսում եմ նայել նրան. նա ժպտում է, ես էլ եմ ժպտում»։ և այն ժամանակ խոսքից թելը կորցնում եմ, ու փոխանակ դժողքի տանջանքների մասին խոսելու, սկսում եմ խոսել դրախտի երանության մասին. Այ օրինակ ինձ հետ այդպես պատահեց Մարու, Սուրբ Լյուդովիկոսի եկեղեցում, մինչ որ ազնվական ծիծաղեց ուղիղ իմ երեսին. Ես իմ քարոզը ընդհատեցի և ասացի, որ նա հիմար է. Ծխականները վազեցին քարեր բերելու, իսկ ես մինչ այդ ժողովրդին այնպես տրամադրեցի, որ քարերը ազնվականի վրա թռան. Իսկ առավոտյան նա եկավ ինձ մոտ, կարծելով, թե գործ ունի սովորական աբբատի հետ.
«Եվ ինչ հետևանք ունեցավ այդ այցելությունը»?
Քրքիջից գողը բռնելով հարցրեց Դարտանյանը. «Հետևանքը եղավ այն, որ մենք հետևյալ օրը հանդիպում նշանակեցինք թագավորական հրապարակում. ասենք գրողը տանի, հենց դուք էլ գիտեք, թե ինչպես եղավ այդ»։
«Չլինի հենց այդ գրեհիկի դեմ էր, որ ես հանդես եկա որպես ձեր մարտավկա»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Իսկ և իսկ, դուք տեսաք, թե ինչ օրը գցեցի ես նրան»։
«Նա մեռավ»։
«Ամենևին չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս ես նրա մեղքերին թողություն տվի»։
Հենց ուղիղ վախճանվելուց առաջ. Մարմինը սպանելը բավական է, իսկ հոգին չպետք է կործանել։
Բազենը հուսահատության մի այնպիսի շարժում արեց, որը ցույց էր տալիս, թե նա գուցե և հավանություն է տալիս այդպիսի բարոյախոսությանը, բայց ամենևին հավան չէ այն տոնին, որով ասվել է։
«Բազեն, սիրելիս»,
ասաց Արամիսը,
«դուք չեք նկատում, որ ես տեսնում եմ ձեզ հայելու մեջ։ Իսկ չէ, որ ես ձեզ մեկընդմիշտ արգելել եմ հավանության կամ անհավանության շարժում անել. բարի եղեք իսպանական գինի բերել մեզ և գնացեք ձեր սենյակը»։ Մանավանդ որ իմ բարեկամ Դարտանյանը ուզում է ինչ-որ գաղտնի բան ասել ինձ։
«Ճիշտ չեմ ասում, Դարտանյան»։
Դարտանյանը զարմանքով գլխով արեց, և Բազենը իսպանական գինին մատուցելով հեռացավ։ Մենակ մնալով, բարեկամները մի պահ լուռ էին։ Թվում էր, թե Արամիսը անձնատուր է եղել հաճելի զգացողության, իսկ Դարտանյանը պատրաստվում էր իր խոսքը սկսելու։ Երկուսն էլ աչքի տակով իրար էին նայում։ Վերջապես Արամիսը առաջինը խզեց լռությունը։